έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Απέναντί μου στον ήχο, ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος. «Ντόμπρε ούτρα, ταβάρις Περικλή». Το πιασες? Είδες το ρώσικο πώς το κατέχω? Λοιπόν, κάπου εκεί γύρω και ο Παναγιώτης ο Βούρας. Έχω δύο ηχολήπτες σήμερα απέναντί μου, ευτυχής. Λοιπόν, η επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας ξανάφερε στο προσκήνιο θέματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία ζητούν λύση σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Έχουμε εξαγγελίες από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και από την πλευρά του Υπουργού Παιδείας του κυρίου Γαβρόγλου, που λένε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να το βλέπουμε σοβαρά το θέμα του περιορισμού των δικαστικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή, τον περιορισμό ή την κατάργηση της σαρία στη χώρα μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χαλίλ Μουσταφά, ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, είναι δικηγόρος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καλή σας μέρα, κύριε Μουσταφά.
Καλημέρα.
Τι κάνετε? Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και θέλω το σχόλιο σας. Είστε και δικηγόρος. Πώς γίνεται μέσα στην ίδια χώρα να έχουμε στην ελληνική επικράτεια να έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης? Για άλλους να ισχύουν, ας πούμε, οι διατάξεις και οι κανόνες του ελληνικού αστικού κώδικα και σε άλλους να ισχύει η σαρία.
Ναι, θα έλεγα το εξής. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το καθεστώς.
Λοιπόν, να μας πείτε δύο κουβέντες για τη σαρία καταρχήν, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι ξέρουν οι ακροατές όλοι γιατί πρόκειται, με δύο κουβέντες μόνο.
Ναι. Τώρα είναι μεγάλο θέμα, για δύο κουβέντες δεν αρκεί βέβαια, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κανονικά έχει παρεμηνευθεί αυτός ο όρος και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιούμε. Κακώς. Και έτσι όπως έχει έρθει στην επικαιρότητα, όλοι μιλάνε για την κατάργηση της σαρίας. Κανονικά η σαρία δεν μπορεί να καταργηθεί καταρχήν από τη συνείδηση των ανθρώπων, γιατί σημαίνει ο δρόμος τους, δηλαδή η πίστη τους. Η σαρία είναι το σύνολο των κανόνων που διέπουν το Ισλάμ, που σημαίνει ότι εμπεριέχει κανόνες από το Κοράνιο, τα λεγόμενα του προφήτη, ερμηνείες που έχουν δοθεί σε όλα αυτά τα χρόνια, και τα λοιπά και τα λοιπά.
Αυτό αφορά τον θρησκευτικό προσανατολισμό που κάπου όμως.
Αλλά σας το λέω για να το θέσω έτσι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί όταν μιλάμε συνέχεια για κατάργηση της σαρίας.
Ναι.
Γιατί η σαρία δεν είναι το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα, το ίδιο πράγμα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στη Σαουδική Αραβία ή σε κάποια άλλη μουσουλμανική χώρα ή περιοχή. Διαφέρει, είναι... Επειδή εμπεριέχει και την ερμηνεία των κανόνων αυτών, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Άρα δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι το σύνολο του Ισλάμ, έτσι όπως πιστεύει και ο καθένας μας, έτσι, που μπορεί να διαφέρει από το μουσουλμάνο και από το μουσουλμάνο.
Που είναι δικαίωμά του αναφέρετο και το ορίζει και το σύνταγμά μας.
Άρα,
το
λοιπόν,
ζήτημα είναι αν αυτοί οι κανόνες του θρησκευτικού προσανατολισμού κάποιου έχουν πρώτο ρόλο και στην απονομή της δικαιοσύνης.
Καταρχήν μπορεί να έχουν πρώτο ρόλο στη ζωή του καθενός μας, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται για να εφαρμόσει κάποιος την πίστη του ντε και καλά μια παράλληλη δικαιοδοσία, όπως συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή δεν το απαγορεύει κανείς να εφαρμόσει κανείς την πίστη του στην προσωπική του ζωή. Αυτό,
ναι, αυτό είναι σαφές και ναι, αυτονόητο, φαντάζομαι.
Αυτό που γίνεται λοιπόν, η Σαρία έχει θεσπιστεί στους μουσουλμάνους, είναι εφαρμογή ισλαμικού νόμου στις οικογενειακές σχέσεις τους.
Ναι.
Όταν λέω οικογενειακές σχέσεις εννοώ γάμος, διαζύγιο, διατροφή της γυναίκας, έχει συνηθιστεί να λέγεται, ενώ μπορεί να αφορά και τον άνδρα βέβαια.
Ναι.
Μέχρι πρόσφατα αφορούσε και, και την επιμέλεια των τέκνων, που πλέον τα αστικά δικαστήρια θεωρούν ότι δεν εμπεριέχεται στη δικαιοδοσία του μουφτή, έτσι όπως λέμε, και έχει αφαιρεθεί. Εν πάση περιπτώσει, αφορά τις οικογενειακές σχέσεις και τις κληρονομικές σχέσεις των μουσουλμάνων. Γιατί τώρα υπάρχει αυτό?
Να πούμε καταρχήν, κύριε Μουσταφά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρουν οι ακροατές μας γιατί μιλάμε.
Ναι,
να
ναι.
Πούμε ότι στη μουσουλμανική μειονότητα ο ιεροδικαστής, ο μουφτής, έχει ρόλο και θρησκευτικού ηγέτη, αλλά και δικαστή. Έχει έναν διτό ρόλο, έτσι δεν είναι?
Σε αυτό λοιπόν,
η μουσουλμανική μειονότητα, όταν έχει αυτού του τύπου τα προβλήματα που περιγράψατε πριν, καταφεύγει και εκεί αποδίδεται δικαιοσύνη.
Να σας πω ότι, εδώ είναι το κομβικό σημείο, να σας πω ότι καταφεύγει μόνο σε περιπτώσεις οικογενειακών σχέσεων, δηλαδή συνάπτει θρησκευτικούς γάμους, βεβαίως όχι όλοι, όπως και στην υπόλοιπη ελληνική πολιτική, κάποιοι κάνουν θρησκευτικό, κάποιοι κάνουν πολιτικό γάμο. Όσοι λοιπόν κάνουν πολιτικό γάμο δεν έχουν καμία σχέση ως προς τις οικογενειακές σχέσεις τους σε σχέση με την αμοιβαιότητα στο μουφτή. Δηλαδή δεν πάνε στο μουφτή όταν χωρίζουν αυτοί που έχουν συνάψει πολιτικό γάμο. Και πάνε περί των κληρονομικών σχέσεων τους, ελάτε όμως που δεν πάνε, ο Άγιος Πάγος τους λέει ότι πρέπει να πάνε, διότι η πρακτική τα τελευταία 40 χρόνια στη Θράκη έχει δείξει από όλους τους τίτλους κυριότητας που βασίζονται σε κληρονομιές, δηλαδή που βασίζονται στις διαθήκες, σε εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, έχει αποδείξει ότι το 99% των μουσουλμάνων κάνει τις αποδοχές κληρονομιάς τους ή διανέμει την κληρονομία περιουσία των οικογενειών του, της οικογένειάς του, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Μάλιστα. Και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει, κύριε Μουσταφά, τώρα?
Λοιπόν, κανονικά θα μπορούσε να μην αλλάξει και τίποτα, έτσι. Ήρθε κάποια στιγμή ο Άγιος Πάγος, έχει 5 αποφάσεις σε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, ο Άγιος Πάγος. Η νομολογία του Άγιου Πάγου είναι συγκεκριμένη, δεν το έχει αλλάξει ποτέ. Αλλά μέχρι τώρα 5 άτομα έχουν προσφύγει, έχουν φτάσει στην υπόθεση μέχρι τον Άγιο Πάγο, που έχει συζητηθεί αν πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά, γιατί για το προαιρετικό δεν αμφισβητεί κανείς ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Υποχρεωτικά αν πρέπει να εφαρμοστεί στους μουσουλμάνους στη Θράκη η δικαιοδοσία του μουφτή, θα έλεγα εγώ, δεν θα έλεγα Σαρία, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ευχαριστώ που με διορθώσατε πριν. Η δικαιοδοσία του μουφτή, αυτό είναι το σωστό.
Ναι, γιατί εμπεριέχει και Σαρία και εθνικό δίκαιο αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το θέμα είναι ότι και εμπεριέχει είναι προβληματικό. Για λόγους δικονομίας, ισότητας φύλων κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν ο Άγιος Πάγος και σε μια πρόσφατη περίπτωση μιας υπόθεσης που έφτασε στα χέρια του, μας ξαναθύμισε μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι κακώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος του οποίου η υπόθεση έφτασε εκεί, λέει, έκανε διαθήκη, διότι εσείς οι μουσουλμάνοι υποχρεώστε, μάλλον εντάσσεστε υποχρεωτικά στη δικαιοδοσία του μουφτή και στον Ισλαμικό νόμο. Άρα στον Ισλαμικό νόμο δεν υπάρχει το δικαίωμα σύναψης διαθήκης, άρα είναι άκυρη η διαθήκη σας. Άρα είναι άκυρες όλες οι διαθήκες των μουσουλμάνων που έχουν συνταχθεί στην Ελλάδα.
Άρα έφτασε η ώρα που πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, κύριε Μουσταφά.
Ναι.
Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Σε ποιο επίπεδο, κατά τη γνώμη σας, θα υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, αν αλλάξει τι, και αν αυτό που θα αλλάξει θα πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα ή να γίνει με την κατάργηση κάποιων πραγμάτων που ισχύουν. Και τώρα, μαζί με αυτό θα ήθελα ολοκληρωμένα να μου απαντήσετε, να μου πείτε και τι σημαίνει σε δεύτερο χρόνο, αφού απαντήσετε στο πρώτο, τι σημαίνει να μην διορίζει η ελληνική πολιτεία τον μουφτή, αλλά να τον εκλέγουν τα άτομα της μειονότητας.
Ναι, 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 ναι. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση, γιατί θα το τελειώσω με μια πολύ απλή απάντηση. Ναι. Μπορεί να σημαίνει πολλά και μπορεί και να μην σημαίνει και τίποτα. Κατά προσωπική μου άποψη, είναι ένα ιστορικό δικαίωμα των ανθρώπων της μειονότητας, από τη μία άποψη, και το άλλο, και αν δηλαδή το εκλέγουν οι ίδιοι άνθρωποι, τι θα γίνει δηλαδή.
Ξέρετε ότι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων αυτό το πράγμα.
Το ξέρω. Ναι. Αυτό, εγώ τώρα είναι η προσωπική μου γνώμη. Ναι. Είναι ζητήματα ετών ή αγγυλώσεις ετών που νομίζουμε ότι θα γίνει κάτι τραγικό αν συμβεί αυτό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Την τελευταία επίσκεψη του κ. Ερντογάν, ενώ όλοι θεωρούσαμε ότι η Τουρκία, ας πούμε, έχει μια συγκεκριμένη άποψη για την ταυτότητα της μειονότητας, ο Ερντογάν, ο κ. Ερντογάν, ταυτίστηκε απόλυτος προς συγκεκριμένο θέμα με τις απόψεις της Ελλάδας, έτσι. Και τι έγινε? Άλλαξε κάτι, νομίζετε? Τίποτα. Αφού ούτως ή άλλως, βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία είναι, σε εισαγωγικά το λέω, για να αντιληφθούμε καλύτερα, η Ελλάδα είναι η προστάτηδα της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και υποτίθεται με ευρεία αντίληψη η Τουρκία είναι προστάτηδα της μειονότητας της Θράκης. Άρα τι άλλαξε δηλαδή που άλλαξε ο όρος? Τίποτα. Το ίδιο πράγμα συνεχίζει να ισχύει. Και λοιπόν, ερχόμενος τώρα στον μουφτή.
Υπάρχουν και οι γενικές τάσεις και οι στρατηγικές, οι οποίες με διάφορους άλλους τρόπους και από παράλληλες ή κάθετες οδούς συγκροτούν μία άποψη για το τι θέλει μία χώρα και το τι θέλει άλλη. Δηλαδή, η θύελλα των αντιδράσεων δεν είναι ανερμήνευτη και ούτε είναι και αντιδράσεις οι οποίες δεν βασίζονται σε πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί από τη γείτονα, κύριε Μουσταφά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχουν αγκύλωση αυτοί που λένε αυτά που λένε. Κάπου τα στηρίζουν και τα λένε. Όμως ναι, συνεχίστε, πείτε μου λιγάκι, τι θα γίνει με το...
Θα ήθελα να ήμουν φιλοξενούμενος σας σε μια άλλη εκπομπή.
Όποτε θέλετε.
Θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά γι' αυτό.
Βεβαίως.
Για να αντιληφθούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί εμένα με καίνε οι άνθρωποι εδώ στη Θράκη, στην περιοχή μου, έτσι.
Βεβαίως.
Δεν θέλω να σκέφτομαι με τη γενικότερη έννοια, γιατί μετά βλέπουμε τα άλλα γρανάζια που δεν μ' αρέσει ή δεν μας αρέσει και όλους τους στρατιώτες που ζουν εδώ πέρα να μπλέκονται.
Ναι.
Να μπλέκονται.
Όποτε θέλετε είστε ευπρόσδεκτος και θα σας αφιερώσω ολόκληρη την εκπομπή.
Ευχαριστώ,
να απαντήσουμε όμως τώρα σε αυτό.
Ναι. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, όπως σας είπα, έπρεπε κάτι να γίνει και έπρεπε κάτι να γίνει άμεσα. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του οποίου είμαι και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, εδώ και χρόνια προσπαθεί να αναδείξει αυτό το θέμα. Γιατί ό,τι και να εφαρμόζεται ενώπιον του μουφτή, ό,τι και να εφαρμόζεται, και αστικό δίκαιο να εφαρμοζόταν,
ναι,
επειδή δεν υπάρχει κωδικοποίηση κανόνων δικαίου που εφαρμόζονται, επειδή οι διάδικοι όταν πάνε εκεί πέρα βασίζονται εντελώς στο προφορικό λόγο και στην προφορική κρίση του μουφτή.
Τα οποία δεν καταγράφονται κιόλας, έτσι δεν είναι, κύριε Μουσταφά?
Επειδή δεν τηρούνται πρακτικά, ναι, επίσης. Επειδή δεν είναι υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου. Επειδή δεν κατατίθενται γραπτές προτάσεις των μερών κτλ. Άρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να ήταν αυτό που εφαρμόζεται, θα έπασχε και πάσχει. Δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια δικαίου. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας. Άρα, εκ πρώτης απόψεως, καλώς είναι που κάτι γίνεται και κάτι κινείται με οποιαδήποτε αφόρμη και να είναι αυτό.
Αυτό τι θα γίνει δηλαδή τώρα? Θα
τώρα,
γίνει κατάργηση κατά τη γνώμη σας
τώρα,
ή πρέπει να γίνει κατάργηση της δικαιοδοσίας επί του δικαίου που έχει ο μουφτής?
Ναι. Λοιπόν,
κατάργηση ή βήμα-βήμα, όπως διαβάζω σε πολλά δημοσιεύματα,
ναι.
Πρέπει να γίνει. Γιατί να γίνει βήμα-βήμα? Ας πούμε την πρίκα την καταργήσαμε άπαξ
και
διαπαντός.
Η
μία αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητές μας την καταργήσαμε άπαξ και διαπαντός. Αυτά λίγο-λίγο δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδώσουν.
Ναι, καταρχήν το σχέδιο νόμου δίνει την προαιρετική δυνατότητα σε μουσουλμάνο να πηγαίνει ενώπιον αυτής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, ενώπιον του μουφτή, για να λύσει τις υποθέσεις του. Και η προαιρετική, όταν λέμε προαιρετικό, θεωρεί ο νόμος ότι μόνο στην περίπτωση, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, μπορούν να πάνε επαχθώς σε αυτή τη διαδικασία.
Θα επιλέξουν πού θα προσφύγουν.
Αν έχουν διαφωνία και αντιδικία, το τεκμήριο δικαιοδοσία θα το έχουν πάρα πολύ σωστά τα αστικά δικαστήρια.
Μάλιστα.
Ωραία, ένα δεύτερον. Θεωρώ τώρα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Είναι σαν να λύνεις μία υπόθεση εξοδικαστικά. Έτσι δεν είναι?
Κάπως.
Για να το καταλάβουμε λίγο.
Κάπως. Με την διαφορά ότι αν θέλεις να υπάρξει σε εισαγωγικά σε αυτόν τον εξώδικο συμβιβασμό, σε εισαγωγικά, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω μετά. Είναι υποχρεωτικό και θα δεσμεύει η απόφαση που θα ληφθεί.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι. Mm-hmm. Τώρα. Κοιτάξτε, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα έπρεπε να καταργηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για πολιτικούς λόγους. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο η μειονότητα δεν το έχει κινήσει καθόλου. Δηλαδή όταν μιλάμε, κάποιοι νομίζουν ότι οι μειονοτικοί ήδη θέλουν να υπαχθούν στη Σάρια. Δεν είναι έτσι. Ο Άριος Πάγος αναγκάζει τους μειονοτικούς.
Το είπατε στην αρχή. Το είπατε στην αρχή αυτό.
Επειδή αυτό δεν έχει συζητηθεί εκτενώς στους κόλπους της μειονότητας, άρα με μια πολιτική χρειά, και προσέξτε παρακαλώ, δεν εννοώ μόνο μεταξύ, όπως θα αντιληφθούν κάποιοι ακροατές μας, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά πρέπει να γίνει μια διερεύνηση ειλικρινά τι ακριβώς πιστεύει η μειονότητα. Και θα μου πείτε γιατί πρέπει να γίνει, δηλαδή τι χρειάζεται, γιατί απλούστατα κατά τη θέσπιση του θεσμού υποτίθεται ότι κατά τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ελεύθερη Ελλάδα πλέον, ο συγκεκριμένος θεσμός έμεινε ως μια θετική διάκριση, δηλαδή για την προστασία των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων.
Ωραία, αυτό το είπαμε.
Και επειδή τώρα αυτό αφορά ένα, σε εισαγωγικά το λέω, ευαίσθητο ζήτημα προστασίας ημί των δικαιωμάτων, θα έλεγα ότι να συζητηθεί βέβαια η κατάργηση. Αλλά
ο προσανατολισμός να είναι αυτός η κατάργηση. Απλά λέτε ότι πρέπει να γίνει με έναν άλλο βηματισμό και όχι απότομα.
Όχι, εγώ λέω ότι αν και εφόσον η μειονότητα το θέλει, σαφώς να γίνει η κατάργηση. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό να γίνει με ένα σωστό διάλογο, αν όντως πρέπει να.
Θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα, κύριε Μουσταφά, και με αυτό να κλείσουμε?
Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι ότι η μειονότητα, ιδίως για τις κληρονομικές σχέσεις του, έχει ήδη δείξει τον προσανατολισμό της εδώ και 50 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κάνει διανομές κληρονομικής περιουσίας.
Μην το ανοίγετε, σας παρακαλώ.
Το κάνει σύμφωνα με τον αστικό νόμο. Άρα δηλαδή η ίδια η μειονότητα έχει επιλέξει το δίκαιο που θέλει να εφαρμοστεί στις κληρονομικές του σχέσεις, mm-hmm. που είναι ο αστικός κώδικας.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα έχει το δικαίωμα, λέτε, ένας πολίτης Έλληνας, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, να επιλέγει όταν θέλει να κλείσει, να λύσει κληρονομικές υποθέσεις, να προσφεύγει στα δικαστήρια, τα ελληνικά, και όταν θέλει να λύσει θέματα που αφορούν τον γάμο του, ας πούμε, να προσφεύγει στο μουφτή.
Ναι, όχι ότι θα έχει. Ήδη έχει σύμφωνα με τον Άριο Πάγο αυτό το δικαίωμα. Απλά δεν θα είναι υποχρεωτική ένταξή του στον Ισλαμικό νόμο.
Μάλιστα. Νομίζω ότι χρειάζεται να έρθετε μία μέρα πραγματικά στη Θεσσαλονίκη να σας φιλοξενήσω στην εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και καλό είναι να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται λίγο πιο διεξοδικά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Μουσταφά. Καλή σας μέρα.